Notre-Dame en même scène. Existence. Donc, on a fait un budget pour le sort. Je voudrais pas trop protéger public ce que tu as mis pour moi. Voyons, c'est tout en scène. Máte si všetko gotové, čo ja plánujem na to?
Ne, to je tak, to je veľa izdáma, mums ir jāplāno na nākošajā gadā, jo šajā gadā mums ir īstenojusies būvprojekta izstrāde, un pēc būvprojekta izstrādes, tad mums ir zināms projekta īstenošanai nepieciešamās kopējās izmaksas, kā arī mums ir zināms tas, kad ir iespējams saņemt lielāku finansējumu no fondu puses. Un tātad kopumā būvdarbu veikšanai, caiz skaitā autoru uzraudzību un būvdraudzību mums kopā ir nepieciešami 490,794,13 eiro, no kā tātad Eiropas atvesļošanās fonda finansējums mums būs 154,892 eiro, un tas nozīmē, ka tas pieaugums no sākotnēja plānotā, kurš tika plānots, nezinot konkrētas projekta izmaksas, ir
274,092,13 eiro. Nu, tas ir šie.
Jā, vēl
tu gribi pārbaudīt. Vai? Jā,
474,13 eiro.
Tad būs nākošais kāds, jā?
Jā.
Tad šitas ir informatīvi ziņojumi.
Nē, nu mums ir jānoliedž, jautājums ir jāvērz arī domas sēļi, vai mēs varam veikt grozījumu cēt lāvīdumā un iebūdzīt tātad šo
jālāk. Tad ar šito mēs uzreiz jau nākošā kādu budžetu veidojam.
Mēs domājam, ka būvniecības līguma, vai tad es atvainojos vēl nevarēsim pārtraukt, vai tad nesakniegs no šī gada?
Līgumu jau mēs varam. Gan viss būdāt, viss iesāksies.
Mēs domājam, ka viņš...
Un mēs arī mums ir ar tā iespēja prasīt amāršu.
Tas ir labāk amāns, ka nākotu, ka ne?
Nu, ar avansiem ir tā, ka viņi ir jāapgūst 6 mēnešu laikā, bet nepārsniedzot kalendārā gadu robežu.
Jo šito projektu jau iesāka 2 gadu atpakaļ, 22. Gadā, bet, kad vēl sākās karš, un, protams, tur tika pieļauts, varētu būt milzīgas kļūdas, kad viss tā būvniecība un viss process ir sadārdzinājušies, un tāpēc jau šitas viss lielais pieaugums ir. Nu, ja es pat tevi nogriezu. Divas projekts arī jau pārcēlis to gadu, es domāju, ka šitas tad vismaz ir jāatdums. Jā.
Nu, pats kāds, ka būs dalīt ar savu labo domu, ka tad ir darba.
Nē, nu, es gribētu, ka tagad, kad mēs atbalstītu domas sēdē, ir zītam, ka šito projektu nenovērētu.
Taču, jā.
Pēc iespējas ātrāk varētu pat par būvniecības līgumu nerisināt.
Nu, novairāt nekādās, bet nu, tas ir viss iesākts process. Vienīgi šeit bija doma saistībā uzklājas arī vēlreiz finansists, vai neteiksim, jo tas pieaugums ir, vai zin, nu, arī finanšu komitejas pārstāvja. Nu, jā, saka, tiksim galā, tad tiksim, nu, un aizpatē iztaisīs, ko vajag.
Nē, no būvnieku varbūt tās arī var sarunāt, lai viņš iesmiec kaut kādu finanšu plūsmu, kur mēs varam arī saplānot normālāk vai redzēt, vai ņemt to kredītu pirmo vai pēc tam, vai kaut kas, jo tur, nu pat tās jau būs ziema arī klāt, un ja tur ir ļoti daudz darba arī, tā kā tā laukuma sakārtošanai, tas nebūtu vēlams tagad darīt ar viņu, tad runāt, ka tas drīzāk tik pop.
Es domāju, ka ārējais darbs viņu vienu noteikti nedarīs, viņiem iekštālpās darbām bija visām darbām durvis jānomaina, jāvēja atbilstoši nosacījumiem, vai viss bija mums prasībām atbildi. Ir labi, ja nīstības jāpiemāk, ir arī darbi iekštālpās, ko darīs.
Tur jau ir filmas, kur tie cilvēki pārst.
Tā policija tā
šeit jautājums remonta laikā, ka tie cilvēki paliks.
Es teicu, ka viss esot aizņēmu. Tur do
apteres
sēžas. Jā, pilns, jā. Jā, viņš jau
ir nu, tā jau ir darba organizācija.
Tā nu izglītības
iestāja. Tā var izmantot, ka
es nedrīkst ietekmēt deputātu vietu. Nu, balso pēc deputātu, jā. Un deputātiem, kolēģi. Deviņpār. Paldies, ka sapratni. Paldies, mums mierīgi steidz gaidu.